Dominika beikumea. Beikumea da Dominika. Esan nahi da, urruxa. Eta ukulu batean egoten da amari lotuta. Ez da inora mugitzen. Esnea edan besterik ez du egiten amaren errapetik. Egon, edan eta lo. Hiru asteren buruan baina, Pio baserritarraren belardira eraman dute kamioneta batean sartuta. Haren marruak, amari deika aritu zaio egun guztian. Alperrik, ama ez dago belardian. Haren ordez, behi saldoa dago. Denak belarra jaten ari dira. Eta Dominika ere esnearen faltan, belarra jaten hasi da. Eta belarra jatearekin batera, hausnarrari ekin dio. Non dago nire ama? Zergatik ekarri naute ona? Eta hausnarka ari dela, konturatu da behi guztiak arreak direla. Bera berri zankatxurila, eta bere burua berezia dela sentitu du. Eta hausnarrari eman dio. Ni zergatik naiz desberdina, zergatik naiz hankatxurila. Begiratu du aurrera, eta ikusi du eguzkila, argitasuna, eta belardila, eta zerua, eta uniberso osoa, eta galdetu du. Hau dena ametsa alda, begiak zabalik ditut, baina ematen du lonagoela. Pentsamentu bakoitza bola bat bezelakoa da. Bola urdailetik kaora igotzen zaio eta bola mastekatzen du. Bola murtxikatzen eta behi guztien aurrean galdetzen du ezinago ozen. Zertarako nago hemen? Inork ez aldit esango zein den egia? Horrela dabil galdezka Dominika egunero. Ilunabarrean aldiz eguzkia gordetzearekin batera, sartzen da Pio baserritararen pabiloian gaua pasatzera, behi guztiekin batera. Esnia jeisteko makinetik pasatzen dira behiak, banan, eta Dominika harrituta geratzen zaie begira. Harto irin pixka bat bazkatu eta lotan geratzen da. Biharamunean, belardira jotzen du berriro. Eta belarra irenstearekin batera, pentsamentuak etortzen zaizkio muturrera bata bestearen atzetik. Eta haiekin hausnarrian aritzen da ozen, behiek entzuteko moduan, etzanda jarrita belardiaren erdian. Pio baserritarrak zergatik ez du belarra jaten guk bezala. Eguzkia zergatik ateratzen da beti leku beretik. Argia zergatik da hain argia. Horrelako galderekin, behiak adarretaraino daude Dominikarekin, eta serretu egin dira. Egongo altzera isilik bengoz. Pentsatzen duzu guztia dirazi behar aldiguzu. Pentsamentuak zergatik ez dituzu gordetzen zuretzat bakarrik. Muturrarekin pentsatu beharrean, zergatik ez duzu pentsatzen urdailarekin. Dominika kordea ez du kasurik egiten. Ezin egona du, hausnarrean aritztuz konsolatzen da, eta hausnarrari ekiten dio burua goratuz, lepoa luzatuz. Nola aurkituko dut egia galdetu ezik? Ezin alditut nire pentsamentuak partekatu. Pentsamentuak barruan gorde behar alditut. Ta isiltzen ez denez, erasora jo dute beiarrek. Eta adarkatu egin dute Dominika, ostikatu, harik eta baztertuta utzi duten arte. Dominikak ez du ezer ulertzen. Arrotz egin zaio behien portaera bortitzura, eta bakarrik sentitu da. Alambre esiaren ondora joan, eta euliak inguratu zaizkio muturrera. Euliak biraka dabiltza pentsamentuak bezala. Eta Dominikak galdetu du. Zertarako daude euliak? Isatxa luzatuta euli guztiak astindu ditu. Muturra luzatu, esiaren gainetik begiratu, eta bat batean animalia bat ikusi du bazkatzen esiaren beste galdean. Ez da bella, eta galdetu egin dio. Zu nortzara? Animaliak erantzun egin dio.
Ahuntza!
Ahuntza? Ta zu ez zera sentitzen bakarrik? Ahuntzak zuzen erantzun dio.
Bakarrik? Aizu, ni bakarrik nago, baina horrek ez du esan nahi bakarrik nagoenik.
Eta erantzun ala, bazkatzen jarraitu du ahuntzak jaramonik egin gabe. Dominika berehala konturatu da ez dela ari belarra jaten eta galdetu dio.
Zuk ez alduzu belarri jaten. Belarra zertarako?
Adirazi dio ahuntzak.
Ni nahiago dut laharra, askoz ere gozoagoa da.
Laharra? Baina laharra ezin da jan, moztu dio Dominikak. Hori txarra da, gezurra esaten ari zera. Ahuntzak soseguz gaineratu dio.
Begira nola jaten dudan laharra. Eta raka-raka bazkatzen jarraitu du.
Dominika harrituta dago. Lepoa jiratu, pixka bat mugitu, eta eulia berriro muturrean dituen ez isatxarekin usatu ditu guztiak. Dominikak ezin egona dauka, jakin mina, eta lanbresiaren kontra raskatu du bizkarra. Belartxori bat erreparatu eta galetu dio.
Ta zuk zer duzu, zergatik egiten duzu egan.
Belartxoriak ez dio kasorik egin. Egan dabil, egan.
Eta ni zergatik ezin dut egan egin, galdetu dio Dominikak. Ta esiari begira galdezka jarraitu du. Zertarako da esi hau? Ta beia zergatik ez dira bizi esiaren beste kaldean.
Dominikak ezin egona dauka. Jakin mina eta egarriak dago. Urez beteta dagoen arraskara jodu. Zurrutegin eta azkar konturatu da pabiloira joateko ordua dela. Baina, berak ez du gogorik.
Zergatik joango naiz pabiloira, diogo gaituta. Zergatik ezin dut lo egin kanpoan.
Ahuntza ere, kanpoan dago lasai. Eta marruka hasi da.
Ai, nire amaren ondoan banengo.
Eta marruka ari dela, hor agertu zaio Adela beia. Eta milikatu egin dio muturra.
Kaixo, hankatxuri, bota dio Milikari, ta Dominika harritu.
Zergatik deitzen didazu hankatxuri?
Ba, zure hankak pioren galtzerdi txuria bezelakoak direlako.
Baina ni ez naiz pio, moztu
dio Dominikak.
Ez, zu Dominika zara.
Hazen olako beia den Adela, nola hitz egiten duen? Eta jakin mina pistu zaio Dominikari. Eta galdeketari ekin dio.
Aizu, zu ez altzera beste beia bezelakoa.
Zu ez zera? Adela zehaztu egin dio.
Antzekoa bai, baina ez berdina.
Zuk orduan ez duzu pentsatzen urdaiarekin?
Urdaiarekin bai, baina ez belarrarekin.
Dominika, zur eta lur dago. Zer jarioa daukan Adelak, eta galdezka jarraitu du.
Eta zergatik ez haude beste beiekin?
Adelak lastandu egin dio muturra.
Ba, maitatzen zaitu dalako, hankatxuri.
Eta nola dakizu hori, galdetu dio Dominikak.
Ba, pentsatu gabe, barrua entzun da.
Nola hitz egiten dion Adelak? Ark badaki pentsamentuak partekatzen, eta Dominika oso gustura dago Adelaren konpainian.
Halare, pixkanaka-pixkanaka eguna aurrera doa.
Iluntzen ari du, eta galdetu dio Dominikak.
eta ez alduzu pabilora joan behar. Ez alduzu esnea jesteko makinarik pasa behar.
Adelak patxadan erantzun dio.
Zertarako? Jada, errapeak nahiko legorra ditut.
Eta horrela hitz egiten ari direla, ulu bat entzun dute belardian.
Hori nor da?
Ontza, argitu du Adelak.
Eta ontzak galderak egiten alditu.
Ontzak aldetu gabek ikusten du ilunean.
Eta guk ere ikus aldezakegu.
Noski, begira. Zabalitzazu begiak. Eta Adelak seinalatu dio lepoarekin zerua.
Ura ikuskizuna.
Dominika txundituta geratu da zeruari begira.
Hoiek izarra dira,
seinalatu dio Adelak.
Ba, eulia dirudite.
Bai, erantzunik gabeko pentsamentuak.
Ba, asko dira.
Ezin konta ala.
Eta Dominika zeruari begira dagoela, lastandu egin du Adela, bere ama izango baliz bezala. Segurtasuna ematen dio Adelak, sosegua.
Ba, oso ederra da zerua, Adela.
Argi hautsa bezain ederra.
Argi hautsa bezain ederra?
Bai, zu bezain ederra, hankatxuri. Eta Dominika eta Adela, elkarrengana bilduta, geratu dira edertasuna kontemplatzen galderarik egin gabe, ilunean, onzaren ulua entzunten duten bitartean.